Nsemmilkom un il-qawkom assensiela lejn mużika mużika il-Festival tal-Kanzunetta Maltija flimkien miegħi Sejn Buħanġar u l-kollega tiegħi Ludwig Gallia sensiela li qed toħodna fuq vjaġġ mużikali li propju se jilħaq il-qofol tiegħu fl-aħħar ta' Marzu ta' din is-sena meta niġu għall-finali ta' dan il-Festival Prestigious u li issa wkoll nistgħu ngħidu li sab postu fil-kalendarju kulturali Malti. Nitkellmu ħafna dwar l-awturi, kompożituri, l-kantant, tant preparamenti kif ngħidu miwara l-kwinti, proċess ħieħ li artist irid jgħaddi minnu fejn isiru s-sottomissjonijiet tal-kanzunetti, imbagħad jibda' il-proċess tal-għażla sakemm tasal għall-fażi tas-semifinali u fl-aħħar mill-aħħar il-finali. Illum xtaqna li nidħlu ftit fuq l-aspett psikoloġiku ta' dan kollu, l-effett li jħalli fuq l-artist. Il-pressure li kun hemm fis-social media. U biex niddiskutu dan u aktar magħna fl-istudio għandna lil Dr. John Aġus, psikologu kliniku li se jkun qed jispjegana ftit x'ikun qed jiġri fil-moħħ u fil-personalità tal-artist. John, isellimlek.
Grazzi tal-istedina.
Grazzi li qiegħed hawnhekk magħna, nsellmu wkoll il-Ludwig qed inqawek it-tlieta li aħna flimkien. Meta bniedem ikun f'kompetizzjoni, x'ikun qed jagħmel il-moħħ?
L-ewwel qed naħseb illi ma nimmaġinawiex x'ikun għaddej minn kantant f'dak il-mument, għax forsi dawn l-affarijiet neħduhom leġġerment qegħdin naraw show isu entertainment. Prok nirriflettu ftit ikun għaddej ħafna fil-varjetà għax il-persuna jew il-persuni li qegħdin fuq il-palk qed jilagħbu fuq ħafna livelli. Għandek performance, mela l-persuna ġaġġa moħħu irid jikkoordina ħafna informazzjoni waqt li jagħmel performance tiegħu. Ġejjin ngħidu l-parti teknika, qegħdin isegwu l-mużika, qed jaraw il-kjus tal-kamera, attenti wkoll għax-xenografija tad-dawra, u fl-istess ħin titkanta trid tinterpreta. Jiġifieri il-bilanċ ma naħsibx huwa wieħed faċli. Miegħu rridu nżidu l-ammont ta' stress li persuna għandux din hija kompetizzjoni li finalment sa tikkundizzjona ħafna l-karriera tal-persuna. Hemm ħafna li jkun qed stake ngħidu hekk. Barra minn hekk illum il-ġurnata nżdiedu stressers ġodda speċjalment imħobb għall-platforms ta' social media. Jiġifieri inti għandek l-attenzjoni tan-nies qed inkollu fuqek, għandek platforms qed inkollu għaddejjin dialogu sħiħ fuq id-dehra tal-persuna, jekk hux bitniex id-diska, u għandek feedback li jaf ikun aħrax. Jiġifieri titħlu wkoll l-emozzjonijiet tal-persuna, il-self-esteem ta' dak li jkun ħadd tkun veru taħt spotlight. Jisom l-estelfuċilazzjoni, naħseb. U għaxsib li tajjeb naħsbu ftit fuq biex napprezzaw minn xi jkun għaddej persuna. U l-karattru ta' dak li jkun, it-tip ta' karattru tal-kantant jew tal-artist, sa jagħmel differenza kbira f'dak il-moment, għax mhux kulħadd maġun bl-istess mod.
Inti kont il-persuna wkoll li lura fil-fej werba Ludwig
kien. Naħseb kien l-ewwel darba li kienu. Li kienu għamlu psychologist ma l-artist. L-artist, kif qed jgħid Dr. John, importanti ħafna qed isemmi l-qoxra. Qed isemmi l-qoxra. Issa dik l-qoxra inti trid is-snin biex trabbija biex inti il-kummenti aħna ngħidu tarbilhom. Tarbilhom tara x'inhu tajjeb, tara x'kien kritika pereżempju kostruttiva, kritika li tkisser. U apparti dan mbagħad tidħol il-familja. Jiġifieri meta mbagħad ikun hemm pressures ta' festival nazzjonali. Alright, John kien ġie magħna wkoll Istanbul it-Turkija. Jiġifieri fejn tidħol pressure kbira.
X'kien ix-xogħol tiegħek John hemmhekk?
Dak iż-żmien kif qed jgħid Ludwig kien kunċe ġdid. Meta Ludwig kien 2004 ġo ħadqata x'qas kun irrealizzajt.
Kemm għadda żmien.
Għax jisur kbira fil-verità. Kien kunċe ġdid għax bdiet tidħol dik l-idea li jekk irridu l-performance tal-kantanti fuq livell internazzjonali, fejn Malta tilab ħafna x kien hemm dik il-push kbira li jkun hemm rebħa, kien hemm dik l-awareness li hemm diska tajba, mela jishom rridu l-kumitat ta' dak iż-żmien jagħmel mezz li ma jkun jonqos xejn li joħroġ kollox flawless ħanajtek. Ix-xortek illi niċċekkja li huma jkunu rajt iġu l-attenzjoni kienet biss fuq il-kantanti ġu x-xogħol li kien isir dak iż-żmien kien litteralment mal-artisti biss jiġi ma kontx nħossib il-bqija tal-kru tal-istaff li kellhom magħhom. U naħseb dak kienet importanti spazju għalihom fejn jinqataw mill-ġen kollu tal-rehearsals, tal-intervisti li kien hemm mill-medja, ninjoraw id-dinja ta' barra u huma jaħdmu fuqhom kifet inħossnin.
Ġifri iktar qisu il-mental well-being
tagħhom.
Hija xi ħaġa interessanti wkoll li jekk tara jiġifieri anke studji, fejn inti għandek bejn 70 to 75% tal-artisti madwar id-dinja kollha jgħaddu minn tip ta' stress, mental health, inti tinsix jiġifieri il-ħajja ta' artist fiha ħafna trill. U fija il-livelli kważi nofs m'hemmx. Dejjem jew hemm fuq. Imma mbagħad meta inti ħadin stabat.
Ħadin stabat
sew. U forsi nistgħu nispjegaw naqra jiġifieri il-mod ta' kif taħdem inti kif l-artist iġibu ewer ta' x'inhu jiġri.
Fil-fatt importanti ħafna dak li tajt inti Ludwig għax naħseb li jkun qed isir qegħdin inżommu n-nies l-artista tal-każ grounded li l-artist jibqa' in touch mal-here and now nistgħu nsejħu hekk mal-mument fejn jiena qed tagħmel performance jiena naf x'qed nagħmel jiena konvint mill-prodott li għandi jien biex ma jkunx hemm pollution jew contamination mid-dinja tad-dawra li llum il-ġurnata forsi aktar minn dak iż-żmien ta' 2004 għax kibret ħafna il-pressjoni enormi u mhux reali li toħloq id-dinja tas-social media speċjalment fejn inti qed espost għall-informazzjoni li qabel ma kontx tkun daqshekk konxju minnha. Jiġifieri qabel forsi ma tkunx daqshekk ewwel l-udjenza mbarra x'qed taħseb fuqek, illum il-ġurnata b'mod istantanju u ġew iċċekk mal-ewwel għandek l-impatt mal-ewwel ta' x'qegħdin jgħidu n-nies. U ġieli l-feedback ikun aħrax. Ġieli ma jkunx pożittiv xejn. Jiġifieri inti għandek il-persuna jista' jibda jinqata' minn dik il-bażi tiegħu individwali u reali. U jibda jmur f'direzzjoni fejn qisu qed jixrob ejja ngħidu il-velenu tal-kummenti li jkun hemm mhux dejjem hija kritika kostruttiva jew li tagħmel sens. Jista' taħdem ukoll bil-kontrarju li l-feedback ikun super pożittiv. Minn fuq sproporzjonat li persuna jimla rasu li fadi żgurti għajjim jiena l-aqwa li għaw, u li ġieli dik jisna din ngħidu l-persuna jkun ġa social media bubble u qed jidħol ġa realtà ġa dimensjoni li fil-verità mhijiex reali. U hemmhekk fejn għall-saħħa mentali jista' jibda trabil. Meta l-perċezzjoni tagħna tar-realtà tiġi jisa falsifikata, jew iddevjata, li l-persuna jibda jew jintrema kompletament għax jisir negattiv, għax jibda jemmen li hu kien diżastru, li qed jidher diżastru li mhux tajjeb biżejjed, għax għandu dil-kuxjenza li jista' ħafna ħinejn ħarsu leħ, li xi ħaġa tal-biża' qiegħed jaħseb fuqha kważi tfakkarni f'xi ħaġa paranoika għandek id-dinja għassa tiegħek. U bil-kuntrarju xi ħadd li jintefaħ jikber iżejjed. U ma jindunax li anke l-perċezzjoni tiegħu mhijiex waħda reali. Li f'każ li ma jkunx hemm riżultat pożittiv, is-sens ta' telfa u ta' falliment sa jkun enormi. Il-ħafna darba mhux xogħol li nagħmlu naħseb li kollha niddiskrivi huwa hekk hemm inti qed toħloq fortizza mal-performers jew mal-artist b'mod li kemm jista' jkun jibqa' reali, kkonċentrat, kemm jista' jkun kapaċi jiffilterja il-messaġġi li għandhom minn barra, li jafu jkunu messaġġi qawwin wisq. Naħseb hawnhekk tidħol ħafna wkoll ix-xogħol li jrid isir fuq il-personalità tal-personaġġi nkunu rridu nidentifikaw il-pasta li minnha huma ġun l-artist.
Imma ma ssirx ġondi, di meta jkun hemm festival, il-kantanti jieħdu ħsieb il-kanzunetta, il-lirika, il-mużika, il-projections, il-libsa, però il-lat psikoloġiku qisu donnu ħadd ma jagħti kasu.
Hekk huwa importanti ħafna.
Jiġifieri forsi tagħmilna hawnhekk ukoll forsi nintroduċu din l-idea illi ma festival f'organizzazzjoni ikun hemm ukoll aspett tal-well-being li jieħu ħsieb il-mental well-being tal-kantanti.
Nasibu jista' jkollok kantanti li fuq livell individwali dik jieħdu ħsiebha privatament. Jiġifieri kollhom l-għajnuna tagħhom privata.
Ekku.
Ġiet terapisti tagħhom. Meta jkun hemm competitions kbar, naħseb ma tkunx idea ħażina li nagħtu każ did-dimensjoni tal-performance għax ħafna jħollu jorbot il-kwalità tal-prodott li ħanaraw fl-aħħar għax il-wara kollox l-għodda hija l-kantant stess, l-artist stess. Barra minn Malta żguri għall-prassi din, jiġifieri l-artisti l-kbar, il-music company speċjalment li kollhom warajhom di jieħdu ħsieb ħafna għax ħafna drabi din ukoll joħolqu personaġġ pubbliku. L-flopinjoni tiegħi għandha l-perikli tagħha wkoll għax ħafna drabi jinħoloq personaġġ li fil-verità ma jeżistix. Allura daw jagħmlu snin, jippromovu karattru li mhuwiex verament huma. U għandna elf eżempju ta' dawk li jissejħu meltdowns ta' pop idols u artisti kbar li jgħaddu minn momenta kriżijiet serji ħafna ġifieri jisfaxxaw fi xejn. U l-ħsara hemmhekk tkun ġrata xi dawn persuni huma esposti għar-realtà ta' ħajja. Li fil-verità mhijiex reali li l-ħin kollu taħt l-attenzjoni tan-nies. Il-ħin kollu titidher splendidu, il-ħin kollu rid ikollok performance on top inkella l-kritika se tkun ħarxa. Il-prodott irid jinbih, jekk jibda ma jinbihx għandna problema għax hemm business kbir da warah. Mhijiex ċajta, naħseb kultant ma napprezzawx l-artisti xi jkun qegħdin iġorru fuq spallihom, I mean mhumiex ġobbijiet normali daw. Meta għandek festival, għandek litteralment il-gladiator ġa arena fejn jew seba l-fuq jew seba l-isfel inħobbuk jew ma tantxu ġobtna.
Il-biċċajja li filli inti pereżempju fuq social media tkun l-aqwa wieħed u jibdu jgħidulek li ħad tirbaħ u tella l-aspettattiva kif kont qed tgħid inti. F'daqqa waħda kif ir-reżultat jinbidel u dik il-perċezzjoni ma tintlaħax, inti ssir lar wieħed. In-nies kapaċi jiswiċċjaw bil-kummenti tagħhom, bl-aġir tagħhom u ovvjament il-persuna. Ikissruha.
Għalhekk importanti ħafna wkoll li inti kif qed jgħid, kif qed jgħid John, li l-artist irid jieħu l-għajnuna professjonali. Għaliex jekk inti m'intix tajjeb biex tieħu dawk il-kummenti, allura pereżempju ikun hemm momenti fejn inti għandek il-professional li jgħidlek isma'. Tarax social media, per eżempju, għall-axħar tlettim, jew għall-axħar jumej.
Ekku.
Per eżempju, aħna kenna jġifieri każ fi żmien il-Eurovision, fejn fis-semi finali, alla volja jġifieri konna mal-bookmakers illi xorta għanamluha, fejn mbagħad għadna l-isin, kien għadu dieħel is-social media.
Kien għadu dieħel media ma kienx laqsek b'saħħ.
Kien għadu dieħel. Imma niftakar jiġifieri kien ikolna sessions u konna jiġifieri ftiemna isma' ma naraw xejn, nikkonċentraw fuq ix-xogħol tagħna u that's it. Jiġifieri min naħat artisti jiġifieri dina qed nitkellmu fuq l-artista, però dina mbagħad jiġifieri taffetwa wkoll il-familja, eh? Taffetwa l-familja. Inti jekk tara pereżempju ir-rata ta' artisti ħanieħu minni. Jiena ż-żewġ ta' 38 sena. Dik oħra. Jiġifieri il-ħajja ta' artist fiha ħafna trill u fiha ħafna wkoll sagrifiċċji. Għall-ewwel kulħadd jgħidlek qiegħed noħroġ ma' artisti, qiegħed noħroġ mal-kantanti, qiegħed noħroġ mal-mużiċist. Imma mbagħad jiġifieri din taffetwa l-kulħadd. X'in jibdew pereżempju ġu s-sibtijiet u inti għandek konsert ix-xogħol. Weekend wara weekend wara weekend wara weekend. Problemi, jibdew problemi.
Naħseb anke kif il-ħajja privata tagħkom tiġi attakkata l-ħin kollu.
Ix kollu.
Jekk jiena mixi fit-triq għandilkom detalji anonimu. Intom kull żewġ passi jew qed jarfuk jew jitolbuk ritratt u ħanieħdu selfi hija jibsa xi psikoloġikament hija kifra. U interessanti li kont qed tgħid inti sejna ngħidula il-psikoloġija tal-kollettiv kif jirreaġix il-pubbliku. Hemm dinamika fil-fatt sadista u perverza ħafna fl-udjenza. Jiġifieri il-bżonn tal-pubbliku li ntellgħu il-kantant jew l-artist bħala idolu fuq pedestal u nadurawh. Dak huwa bżonn fin-nies. ikonna l-Benjamin, naħseb jgħal l-aktar kelma adattata, għax huma sbieħ, għax huma bravi, għax jolqtuna, għax jirrepreżentaw xi ħaġa sabiħa jew fiż-żbuħija tagħhom jew fit-talent tagħhom. U aħna nidentifikaw forsi żbuħija li m'għandniex għal-lifestyle eċċezzjonali aħna m'għandniex għal-limelight. U dak huwa bżonn li nollu n-nies fuq il-pedestal. Għandna n-naħa l-oħra tal-munita tiegħu imma li nieħdu pjaċir li jaqgħu minn fuq il-pedestal li narawhom jistabtu. Hija kważi perversa, però dik qiegħda fin-natura umana wkoll. Għax meta huma jistabtu, hemm fina wkoll dik is-sensazzjoni tara.
Anke dak.
Daw umani.
Ekku.
Jiġrilu bħal tara u jiena kien qed ngħaddi minn tant batija dan għaliex le. Dejjem on top. U dik tirrifletti fil-kummenti tas-social media u x-waves, x-mewġ ta' dawn l-emozzjonijiet, ta' dawn il-kummenti jkunu qegħdin jitfgħu u jittrasferixxu fuq il-kantant. U l-kantant kif qal Ludwig Hafnek mhux mibni soħod bħala personalità. Jekk m'għandux network ta' support bħala familja partners, jekk m'għandux dak in-nukleju b'saħħtu madwaru, jekk m'għandux oxra li tiflaħ għal dawn l-affarijiet, sajbati għax jibda jixrob kollox, japplika kollox għalih. U tendenzjalment żgur hemmhekk isir iħsar, għax impossibbli inti tiffaċċja dak kollu jekk m'għandek resorsi ta' xejn.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Xitwejja ħimjidem dal-ħodu, mid-dera kull ħatrit tax-xogħol. Min qiegħed jistenna tal-linja u min jileġ daqsfar Spanjol. L-uffiċċju bħal xera tan-naħal, bil-mod beda jsib fit-tlaqni, u l-qniba tat-telefon jagħmlu. Tu reġistri, l-imwejjed jirtodu bil-pis. Il-kmamar mill-rija bil-foga, u l-orarju kumplessu preċis. Skrivani medija jħabirtu, u d-dim il-kompjuter kullħin. Mit-lumfa fil-dinja ta' numri, jaħallu għajnew bifri. Kejan stress, il-lungu l-ħarri stess, il-minuti raħħabet. Inċaċa il-ċiċ bit-tispin Jieħmarru mir-jus bit-pressjoni Jieħalbu l-jus bit-taqin Erġi bħalba s-titsin messaġi Iffermati mil-kab direttur Iftimbrati margati uċenti Sparati għal-ixku ritur Kien stress Il-lum kol ħadri stess Il-minu tira kattek il-progress Għahnina, diskanta kem jaħkem il-ħin Kol ħas bitxa jomfuħ bil-ħeja Bitxa tal mazifin sawdi Kem stress, il-lum kol ħad l-istess Il-mumu tira kħadet bil-progress
Lura għal-programm tagħna lejn mużika mużika il-Festival tal-Kanzunetta Maltija flimkien miegħi Slim Buħaġar, Ludwig Galja u l-mistieden tagħna illum Dr. John Aġus. Konna qegħdin nitkellmu dwar il-pressures u l-udjenza. John, l-adrenalina f'artist kif taħdem? Aħna pereżempju jiena ġew ovvjament mill-qasam tas-sfin, Ludwig ġej mill-qasam tal-kant, ikonna ħafna xogħol flimkien. L-għada ikun hemm Das-sens meta taddi performance ikun hemm das-sens ta' vojt. Tista' tispjegaħħolna dan?
Ħammru pass qabel il-ġurnata ta' wara għax l-adrenalina u l-mod kif naħdmu bit-tension.
Għax jisa droga, ġondi?
I droga, fil-fatt, i forma ta' droga.
Mela spjegan.
Għandek ħaj ħanajdu hekk bl-adrenalina. Però l-ewwel punt għax nagħtu wassan aħjar biex nifhmu x'jiġri l-għada jew meta tgħaddi l-event, x'qed jiġri fuq l-istejġ. Inti għandek nies li bit-tension il-performance tagħhom tmur aħjar, tieħu kick il fuq, jaħdmu tajjeb taħt tension. Għandek nies bil-kontrarju, tension u stress ifarrakhom u l-performance fiha nnifisha tiġi mxekla. Jiġri mhux kulħadd jibbenefika tajjeb mill-istress. Di bħalma kultant l-studenti fl-studio. Għandek nies li biex jaħdmu jridu jiġu close ma' deadline bil-pistola ma' rasom għax inkella jfallu jew l-assignment jew l-eżami ma' jisirx fil-ħin u hemmhekk jaħdmu jisperaw ruħhom u jagħtu l-aħjar tagħhom. Għandek oħrajn bil-kontrarju jekk ma jibdewx kollox fil-ħin jagħmlu kollox pass-pass u ma jimxux biċċa-biċċa ma jwasslux il-proġett għax hekk jinqala xi ħaġa fejn huma jridu jaħdmu taħt stress jifqu jibblukkaw. Dik nasib huwa l-ikbar element f'żewġ clusters differenti ta' artisti ġifieri għandek artisti miż-żewġ naħat. Aw min jaħdem tajjeb f'dak il-ġen ħanajdek u f'dik il-biża' u f'dak il-periklu, aw mill-idea ta' periklu ħadd imblukkah anke jekk għandu talent tajjeb, anke jekk studja u għandu teknika tajjeb, jista' jkun li dakinhar tal-performance dak kollu ma joħroġ għax effetti fih dal-istress dil-biża din l-ansjetà tifriżaħ bażikament. Ġuġa dik għandek żewġ realtajiet differenti ħafna. Ġwi jekk xi ħadd bħala psikologu jew bħala coach qed jaħdem mal-artisti dik hija l-fundamentali li tibda minn hemm li tifhem x'għandek quddiemek. Mhux huma żewġ stili differenti ħanajtek, żewġ naturi differenti. Li jiġri ġurnata ta' wara meta jgħaddi kollox. Hija l-klassika niżla l-isfel. Inti tkun ħdimt il-ħin kollu fit-tela l-fuq qed tgħix kuljum għall-performance għandek laqat, interviews, rehearsals. L-enerġija kollha tmur minn qed tolli l-adrenalina ħalli inti toħroġ enerġija ta' barra minn hawn biex tagħti l-aqwa li tista'. Kif dak il-gowl intlaħaq, irbaħt jew ma rbaħx, għandina ngħid speċjalment jekk ma rbaħx, jew ma mhux tajjeb biżejjed. Inti mill-għada għandek ċertu vojt. Dak kollu li kienet imexxik fl-aħħar ġranet, fl-aħħar ġimgħat, madux tiegħek. Di tiġri ħafna lill-għarajjes wara li jiżżewġu wara t-tieġ. Daw ikunu għamlu sena kollox għat-tieġ u rridu nagħmlu hekk. F'daqqa waħda inti dik l-attività ħadu ilek m'għandikx. Il-vojt li jiġi ġisimna moħħna ħajdum ma jerġa' jaġġastja li nerġgħu niġu lura r-realtà. Nidħlu fir-rutina forsi mhux daqshekk eċitanti tal-ħajja ta' kuljum u nerġgħu nibnu bil-kwiet lejn proġett ieħor, lejn gowl ieħor. U dik ukoll hija kapaċità importanti li inti taraf mill-eċitament minn xi ħaġa kbira qed tidħolha xi ħaġa aktar mundana, aktar ta' rutin. Tiġri ħafna wara l-vaganzi tas-sajf meta nerġgħu lura x-xogħol, tiġri ħafna wara l-festi tal-miliet li nerġgħu minn dak l-excitement kollu immorru għan-normalità. Ġifieri hija teknika ħanajtek li rridu nħaddmu ħafna f'ħajjitna għax inti għandek il-fuq u l-isfel.
Issek dejjem qed tgħix għalli jmiss ukoll, ġifieri tlesti minn produzzjoni u xi misni?
Ekku, ekku. Jekk inti kif qed jgħid ukoll taf terfa' l-pejs tal-pressure. Most of the time jekk inti m'intix kapaċi illi terfa dan il-pressure illi qegħdin insemmu, most of the time mbagħad id-disfatta tkun ikbar għax tkun most of the time l-ewwel u tal-aħħar. L-ewwel u tal-aħħar. Għaliex mbagħad il-kelma tiġri, tibda taqlaħħa min-nies u però John kien jgħidilna xi ħaġa, jiġifieri li dejjem baqa' f'moħħi u mbagħad applikajta jien. Kien jgħidilna issa aħna qed nitkellmu issa qed nitkellem mill-qatt ta' tajtejrovi kien jgħidilna isma' intom dejjem ftakru illi n-nies hemm isfel ħalset biex inti ġiet tarak u la inti qiegħed hemm fuq sinjal li jindi għandek xi ħaġa.
Jiet
hemm għal xi ħaġa.
Ekku.
Qed tifhimni li dik it-tik inti boost. Boost u ilala jatem.
U responsabilta emma u kol, għax jekk inti nisħalsu, inti jatem. Miljon ħaġa tista' tmur ħażina.
Iva.
Ġifiri, vera, il-pressure dejjem
hija. Il-pressure imma l-pressure.
Tliet minuti jew kemm ikollok.
Li huma reali, il-pressure qed hemm u l-perikli veru qed hemm, li huma reali. Hemm dawn is qegħdin jilgħabu biex hemm il-karriera tagħhom fin-nofs finalment.
U għalhekk għax jgħidu, imma kif dejjem l-istess nies jintażlu għal-festival. Jintażlu l-istess nies most of the time. Għaliex jistaw jifilħu l-peace.
They can handle it.
Jekk inti ma tiflaħx il-peace anka waqt il-hates, aħseb wara x'se jiġri inti fil-life shows meta inti tieqaf Malta u ħatarak.
Ekku.
U fil-fatt li kienet jgħid Ludwik l-idea li jkun hemm ħsieb konkret. Jekk l-artist ħajżhom sempliċi il-ħsieb jinjetaw biex nagħti xi ħaġa għal dal-pubbliku li ġie jarani. Fil-verità dik hija konkreta ħafna. Qisu għandi title, titlu, u ħan niżviluppa dak it-titlu.
Goal.
Qed nagħmlu aktar konkreta fil-verità, mentri jekk il-ħaġa tibqa' vaga u jien jisni rrid nirbaħ l-eternità u għandi da challenge laqas biss naf kif san tieħ shape, hemmhekk il-periklu ta' stress u li taħkmek il-biża jkun ferm ikbar. Ġri huwa mod kif nagħmlu l-affarijiet aktar prattiċi u daw l-affarijiet li nħadmu anke fil-ħajja ta' kuljum. Jekk sempliċement inti titbajjat kamra, jekk ħatara biss bħal jien irid imbajjat kamra, ħajtik ċertu panika xi madonna biċċa xogħol kbira, hemm spazju kbir, noħroġ dilha mara kollha u kif ħanamel. Jekk inti tfarraka biċċa u tajtara jien għandi bżonn imbajjat. U tibda jsek tipprogramma kif inti ħatamelha, il-ħaġa ssir tanġibli u ssir u ssir sew u tajtara saret. L-istess tip ta' ħsieb inħadmu għal affarijiet aktar kbar u sofistikati bħal-mija performance ovvjament li hemm ħafna elementi li jkunu din jiġru. Jiena hawnhekk nixtieq nagħmel anke l-pontidu niftakru l-performance m'intix qed bajjat, inti qed tinterpreta, trid tpoġġi emozzjoni, tidher sew tittoħroġ prodott li jasal għan-nies. Ġi ma' proċessi sofistikati ħafna finalment. Allura jekk impoġġu mbagħad fil-kuntest ta' xi jkun qed iġorr il-persuna minn ġewwa. Naħseb napprezzaw aktar it-toqol ta' dak il-moment li jkun għaddej f'dawk it-tlet minuti fuq it-television.
Ludwik, skadinna l-ħin, ta'?
Interessanti ħafna.
Grazzi ħafna, Dr. John Aġus, li kont magħna. Aħna nagħmlu appuntament għall-palm ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtuna minn Campus FM. Grazzi wkoll lil Jordi De Bono li kien it-tekniku tagħna. Insalmulkom.